Studiorum. Interkulturalnost u nastavi je jedan od bitnih načela vaspitno-obrazovnog procesa novog doba, čineći bogatijom i raznovrsnijom kako društvenu, tako i školsku sredinu, ona podstiče upoznavanje, razumijevanje, poštovanje drugačijih stilova života i time u najboljoj mjeri utiče na interkulturalnu osjetljivost. Kako sve ovo postići u digitalnom okruženju? Koje vještine koristiti u komunikaciji? Odgovore, ali i dileme nalazimo u radu profesorice doktorice Svetlane Kurtaš sa Univerziteta Madeira u Portugaliji. Ona je o tome govorila učestvujući u radu druge međunarodne naučne konferencije održane online u gradu Banja Luka, posvećenoj generalnoj temi izazovi sadašnjosti i vizije budućnosti. U tom kontekstu interesantno je i mišljenje obojeno nastavnom praksom od 34 godine Biljane Keković-Joksimović iz Berana u Crnoj Gori.
Si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir.
Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así.
Te estaba buscando.
Sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta.
Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere.
Quiero que me
haciendo historia. Saca guay.
Otvaramo prvu stranicu analitičkog premišljanja profesorice doktorice Svetlane Kurteš sa Univerziteta Madeiri u Portugaliji.
Šta bi bile naše poruke, šta treba raditi? Ja bih se založila za interdisciplinarni pristup, gde bih posebno taj koncept interkulturalnosti, o kome ću nešto reći, stavila u nešto što bih ja nazvala humanistički, humanitarni koncept, a vidim da su druge kolege to zvale i empatijom i tako dalje. Dakle, to je prosto taj ljudski pristup, emotivni pristup, emotivne inteligencije. Dakle, nekako spajanje ta dva principa bi po meni bio apsolutno naš put napred. Dakle, to bi bilo nešto čemu bih se zašto bih se lično založila. Dakle, to je ova treća komponenta, a mislim da je zapravo suštinska za ovo naše izlaganje, na njoj bi se najviše zadržala. I konačno otvorila bih nekoliko pitanja koji mogu biti relevantni, a mogu ostati i na marginama ovog današnjeg skupa, pa možda za neki naredni put. Šta su to, kakvi su to izazovi koje ovo doba, koje zovemo digitalnim dobom i koji su izazovi te digitalne komunikacije u kontekstu svega ovoga o čemu govorimo, naravno iz mog ličnog ugla kao recimo lingviste, stručnjaka za jezik, osobe koja se bavi pitanjima komunikacije i tako dalje. Šta sada to znači nama svima? Kako izgleda ta nastava? Kolega Milan je nešto i govorio o tome koje su negativne strane ili koje su opasnosti koje mogu da vrebaju u pozadini svega toga. Dakle, šta su sada ta pitanja koja nas muče, pod znacima navoda? To će zaista ostati samo na nivou pitanja, nikakve odgovore u tom četvrtom delu čini mi se ne mogu da ponudim, možda neka iskustva početna, jer smo, kažem, eto, ovih nekoliko meseci svi na Zoomu, online platformama i tako dalje. Znači, ova četvrta se možda čak može i u potpunosti smatrati delimično marginalnom za ovaj skup. Čini mi se da ovaj treći segment nekako centralno, kako bih rekla, je relevantan za ono o čemu se sada govori. Dakle, zaista samo jedan vrlo, vrlo kratak uvod. Dakle, šta je ta interkulturna komunikacija u savezu, dakle, u spoju sa jezičkim obrazovanjem. Ja lično volim to da vidim kao jedan spoj, kao jedan prirodni savez. O čemu se tu radi? Ja ovdje imam jednu definiciju na engleskom jeziku. Prosto naprosto radi se o nekakvom skupu kompetencija i veština koje treba da posjedujemo da bismo prosto mogli da funkcionišemo u svakodnevnom radu i životu, bilo na profesionalnom planu, bilo u privatnom životu. Dakle, da bismo se sa svojim sagovornicima u bilo kakvom kontekstu, kažem profesionalni ili privatni kontekst, da bismo se sa svojim sagovornicima mogli razumeti, da bismo mogli njihove komunikativne intencije, njihove komunikativne namere razumeti, pravilno protumačiti, a također da bismo i sopstvene komunikativne intencije, dakle namere, mogli preneti. Jasno je da se tu ne radi samo o jezičkim veštinama. Mi kao profesori jezika i nastavnici jezika svakako znamo da se ne može jezik savladati, bilo naš maternji jezik, bilo strani jezik, naravno bez poznavanja određenog broja reči, bez naravno gramatičkih struktura i tako dalje. Međutim, kada se u tim kulturnim kontekstima, dakle kada se u tim globalnim kontekstima mi kada komuniciramo, primećujemo da nije uvek problem u tome što ne znamo neku reč ili neko gramatičko pravilo, nismo baš najbolje, smo pogrešili i tako dalje. Tu gde se ne razumemo i tu gde nastaje prekid komunikacije ili gde se loše razumemo, jeste zapravo taj nivo kako prenosimo svoje komunikativne intencije, šta je ono što ja želim da kažem i kako ću to jezičkim putem reći, a naravno nije samo jezik u pitanju, nego je u pitanju i ovo znanje šire koje bismo možda mogli nazvati interkulturnim znanjem. Vrlo često čujem i moram priznati da me to pogodi, iskreno me pogodi, jedan pežorativni ton se vrlo često čuje u našem kontekstu, u našim ovim, kako bih rekla, jezicima ili u našoj sredini, vrlo često se kaže, a to je ta tvoja multikulti nekakva priča. A znate šta, multikulti priča nije za podsmeh i nije za, kako bih rekla, ni podaštavanje. Razumeti kontekst, širi kontekst sveta, regije i tako dalje i tako dalje, je jedna vrlo važna stvar. I to su prosto, ja zbog toga smatram da su ove dve stvari neraskidivo vezane. Hoću reći, kada se ne razumemo, kada dolazi do prekida komunikacije, kada jednostavno nismo u stanju da protumačimo šta nam sagovornik govori, tu je taj, kako bismo rekli, kratak spoj. Znate, tu je to. Znači, nije samo jezička strana, nije samo stvar u tome da li razumem svaku reč ili da li mi je jasno svako gramatičko pravilo koje je sad, ne znam, u tom nekom drugom jeziku, jeziku neke šire komunikacije, sam savladala ili nisam savladala, nego da li imam i tu širu skalu kompetencija, znanja koje se mogu nazvati interkulturnim. Dakle, ja ne bih ni na koji način tu skalu tako pežorativno nazivala kao što se ponekad može čuti, a to je ta tvoja multikulti priča.
Svetlana Kurteš je po profesionalnoj vokaciji lingvistica i anglistica. Trenutno je viziti profesorica Portugalskog univerziteta Madeiri. Zalaži se za šire lingvističko obrazovanje u doba digitalne komunikacije.
Nije samo to, dakle, mnogo je šire od toga. Dakle, to je okvir nekakav u kojem se ja krećem i to je predmet mojih izučavanja i mojih interesovanja. Dakle, kako se sada jezička i interkulturna komunikacija uopšte, kako to implementirati, kako to uključiti u nastavu. I oto da je taj naslov, da kažemo dvostruko, ali da interkulturalnost u nastavi, to bi možda moglo biti, kako bih rekla, naše nastava stranih jezika, nastava kulture, nastava različitih veština i tako dalje, i interkulturalnost u nastavi i nastava interkulturalnosti. Dakle, to je sada ta dvostruka strana. Jedno može biti nastava jezika, stranog jezika, maternjeg jezika, nastava kulture, veština raznih, komunikacije itd. itd. A drugo je kako se i na koji način, to bi bio segment interkulturalnost u nastavi, kako se različite ove komponente mogu ugraditi u kurikulum van nastave jezika strogo uzevši. Dakle, šta mi tu možemo uraditi? Ja imam prosto jedan ovako nekoliko tačaka koje bih ovde naglasila. Kolege se mogu sa mnom složiti ili ne, to nije, mislim, ovo nije nekakav iscrpna, nije nekakva iscrpna lista. Dakle, ako bih dala neku definiciju ili svoje viđenje ili prosto, kako bih rekla, ono što kada sam ja u prilici da dizajniram, kreiram program, onda bi taj program izgledao otprilike ovako. Dakle, koje su to didaktički ciljevi tog objedinjenog lingvističkog i interkulturnog programa, šta bi taj, odnosno komunikacije, šta bi takav kurikulum podrazumevao. Ovo su nekakve didaktičke didaktički ciljevi. Dakle, svakako znamo, jel, da postoji segment koji bi bio jedan opšti deo, generalni deo, i nekakav deo koji bi naravno bio vezan za samu oblast, za sam predmet. U tim opštim segmentima postoji, dakle, nešto, opet govorimo o tim veštinama, dakle tim opštim veštinama koji student treba da, učenik, polaznik, jel da treba da savlada, vrlo se često o njima govori, na engleskom jeziku je termin soft skills. U bukvalnom prevodu bi bilo, ja ne znam da li imamo mi neki bolji prevod, dakle nekakve meke veštine, meke veštine. U suštini se radi o tim interpersonalnim veštinama, kako i na koji način mi komuniciramo sa svojim sagovornikom i na koji način razumemo, tumačimo, interpretiramo to što nam sagovornik govori. Znači, prosto na koji način se ta komunikacija odvija i šta sve ona podrazumeva, sem tog pukog, da tako kažem, jel da, znanja samog jezika, dakle reči nekakvih i nekakvih gramatičkih pravila. Šta je sve tu još u pozadini? Dakle, te nekakve soft skills, meke veštine kako mi sa svojim sagovornikom funkcionišemo. U ovom drugom segmentu ovih specifičnih veština vezanih za samu oblast, dakle, u konkretnom slučaju jezika, datog jezika, u mom konkretnom slučaju u profesionalnom smislu engleskog jezika, vidjet ćete da sam ovdje crvenim slovima naglasila posebnu vrstu, ja se izvinjavam, čini mi se da moja internet konekcija malo ide gore-dole pa se zamrzne malo ekran, ali nadam se da se makar čujemo, ako ništa da, drugo. Vidjet ćete da sam ovdje crvenim slovima naglasila poseban segment tih veština koji se mogu nazvati interaktivne veštine. Dakle, u znanju jezika, neću vas ovim mnogo zamarati, ima ovdje među prisutnima, jel da, profesora jezika, pa će njima ovo biti bliže. Dakle, u okviru tih jezičkih znanja i veština koje posjedujemo, govorimo o takozvanim receptivnim i produktivnim. Dakle, šta smo u stanju da razumemo u smislu, recimo, govora, neko nam nešto govori na stranom jeziku, da li to možemo da razumemo, nešto čitamo na stranom jeziku, u kom procentu smo u stanju da razumemo pročitano, dakle to bi bile receptivne sposobnosti, i posebna vrsta sposobnosti koji se tiču produkcije, dakle da li smo u stanju nešto da kažemo na stranom jeziku ili da li smo u stanju nešto da napišemo na stranom jeziku. To bi bile te klasične, dakle taj klasičan način na koji procenjujemo vrednosti, na koje ocenjujemo svoje studente itd. Međutim, jedna posebna sada vrsta veština se već, dakle o tome se već govori, ovo nije ništa posebno novo o čemu ja govorim, ovo je već prisutno, dakle te interaktivne veštine, drugim rečima, na koji način se možemo aktivno uključiti u dijalog sa svojim sagovornikom, bilo kao govornik kada će nas sagovornik slušati, bilo kao slušalac, dakle kada slušamo aktivno, učestvujemo u tom komunikativnom procesu, slušajući aktivno našeg sagovornika. I to je opet jedna posebna vrsta veština i ja lično ovdje smeštam, dakle ja mislim da je ovo taj prirodni habitat, ajde tako da ga nazovem, tog objedinjenog lingvističkog i interkulturnog obrazovanja. Upravo ovdje, dakle kada govorimo o tim interaktivnim veštinama, kako ja i svoj sagovornik možemo dobro da se razumemo i gde smo mi tu i tako dalje. I sad naravno kako to, gde je to u nastavi, šta sa tim uraditi u nastavi. Ovdje je sada svega nekoliko, imamo ovdje dva nekakva, dve stvari koje želim da kažem. Opet sam crvenim slovima naglasila ono što je posebno važno. Kažem, bila sam zaista prijatno iznenađena i oduševljena, ako je to možda bolja reč, upravo onim što su kolege prethodno govorile. Dakle, šta se može uraditi i koji bi sada naš cilj kao ljudi iz obrazovanja, iz struke, iz nauke i tako dalje i tako dalje. Šta bi sada trebalo da bude cilj kojim ćemo težiti ili nekakva, kako bismo rekli, pravac kojim se treba ići ili ako ništa drugo, makar zagovarati. Ako ne možemo nešto drugo, makar možemo apelovati na ljude koji su, ne znam, u nekakvim strukturama moći, na nivoima odlučivanja i tako dalje i tako dalje. Gde ja vidim sada taj put? Ja sam to nazvala, kako bismo rekli, objedinjenim, udruživanjem snaga, ajde tako da kažemo, ovog koncepta interkulturalnosti koji sam objasnila u najkraćim crtama i nečeg što bi se moglo možda na engleskom nazvati humanitarianism, na našem jeziku, dakle humani pristup, ljudski pristup, humanistički pristup, pristup empatije ili kako god želite, svi ovi termini koji su prethodni izlagači govorili, mislim da je to, slušajući izlaganja vrlo pažljivo, ja bih rekla da je upravo to. Dakle, ljudski pristup, staviti sebe, postoji taj izraz na engleskom jeziku, posmatrati sebe kroz cipele onog drugog, staviti sebe u cipele onog drugog. Drugim rečima, razumeti poziciju onog drugog. Ne možemo se razumeti, ne možemo dijalog bilo kakav imati ako taj ljudski, da kaže, pristup, humanitarni, humanistički pristup nemamo. Dakle, meni je to glavna, možda glavna, ako bih svela na jednu poruku koju želim da pošaljem odavde, onda je to upravo to.
Nastava interkulturalnosti i interkulturalnost u nastavi, gdje su i koji bi bili izazovi vremena digitalne komunikacije. Svetlana Kurteš posmatra to iz lingvističkog i anglističkog iskustva kao svog profesionalnog opredjeljenja.
Dakle, mislim da jedan efektivan, koristan, savremen program tog objedinjenog lingvističkog i interkulturnog obrazovanja mora da uključi tu ljudsku komponentu, kako god, kojim god terminom ćemo je nazvati, empatičnom, ljudskom, humanitarnom, humanističkom i tako dalje i tako dalje. Šta je cilj? Zašto? To bi bio ovaj drugi deo koji želim da naglasim. Pa dakle, stvaramo društvo, to je ono o čemu i kolega Milan govorio prethodno, koje će biti bazirano na tolerantnosti, na nekakvoj otvorenosti uma, na empatičnom pristupu, razumevanju onog drugog, mogućnosti da sebe stavimo u cipele onog drugog i konačno možda nešto što bi se moglo nazvati na engleskom jeziku global citizenship. Ja bih to možda slobodnije rekla, dakle, biti građanin sveta, osjećati se komforno, osjećati se ugodno bilo gde i u prisustvu bilo koga. Dakle, ne u smislu one globalizacije koja prosto preti kao opasnost, tu je kolega Milan izvanredno apsolutno poentirao, izdvojivši upravo te stvari koje su zaista zabrinjavajuće. Dakle, ne u tom smislu gde mi gubimo identitet, gubimo sebe, gubimo sve to, nego prosto imamo jedno razumevanje i širinu pristupa da se možemo osjećati komforno bilo gde i prijatno bilo gde u bilo kom kraju sveta i sa bilo kojim sagovornikom na svetu. Ja bih, čini mi se da mi je vreme isteklo, ja bih gotovo potpuno...
Još minut, dva.
Da, ja bih možda sada potpuno izostavila ovaj četvrti deo, pardon, koji sam imala nameru da kažem, jer mislim da je, kažem, van teme, ne treba možda širiti preterano, prosto samo kao pitanje, dakle, šta su sada, šta, kako sada se mi tako postupamo u ovim novim digitalnim, da tako kažem. Ja sam ovde izlistala nekoliko pitanja. Prvo i osnovno, možda, ono je u crvenim slovima ponovo, šta su sada nova pravila, ajde da ih nazovem, zovemo etikecija na netu, etikecija, digitalna etikecija, netiket, kako bi bilo na engleskom jeziku, da kažem, nekakva nova kovanica. Dakle, ajde uslovno to da kažem. Kako sada to izgleda? Kako to funkcioniše? Šta je to? Ja nemam odgovor na to pitanje, ja vam postavljam to pitanje. Nekoliko drugih sam ovde izlistala. Ja bih i zaista izostavila, jer čini mi se da bismo širili temu suviše, a nepotrebno je. Ovo su literatura koja je citirana i evo malo interkulturne komunikacije. Hvala na pažnji na nekoliko jezika ovih naših prostora, a takođe i nekih drugih jezika koje govorim manje ili više govorim.
Biljana Keković-Joksimović iz Berana u Crnoj Gori kaže da je već 34 godine praktikuje, a tako istražuje nastavni proces.
Da sam praktičar i zato se nisam usudila da vas pozdravim na samom početku, ipak ste vi univerzitetski profesori. Ja sam potrudila se svoje obrazovanje donekle da usavršim, pišem, čitam, A iz ugla praktičara rekla bih da sve što ne krene da se njeguje od početka, zakasnili smo, ali potpuno. Vi govorite o darovitima iz vašeg domena. Kada dođe student do vas i njegova darovitost, znajte da je on samo jedan vrlo mali dio darovitih koji nisu prepoznati od početka. Dakle, darovitost moramo prepoznavati u vrtiću, u osnovnoj školi, pa tek izgrađivati, razvijati tu darovitost, a Boga mi u osnovnoj školi, vrtiću, imamo mogućnosti samo ako smo izuzetno posvećeni tome, izuzetno požrtvovani, jer priznaćete u velikom broju učenika sa zahtjevima i ishodima sa kojima se mi susrećemo, koje mi moramo da ostvarimo, ispunimo od opismenjavanja učenika, teško je iznjedriti i njegovati i podržati darovitost. Treba izuzetno velika saradnja između roditelja i nastavnika. I slažem se na početku, gospodin Dženan je rekao, da li mi vaspitavamo ili obrazujemo. Žalosno je, vidim te tendencije i u okruženju, što su naše osnovne škole promijenile svoju naraciju, pa su obrazovno-vaspitne ustanove. A nekada smo bili vaspitno-obrazovna ustanova, obrazovanje smo stavili ispred vaspitanja, što je za mene veliki promašaj. Ipak je vaspitanje starije od obrazovanja i ako ćemo tako... Mi se možemo obrazovati danas i pomoću interneta. Evo, ja se danas obrazujem slušajući vas. Vaspitanje moramo da njegujemo. Ja sam Biljana Joksimović, učiteljica, dolazim iz Berana, iz Crne Gore. I opšte je poznata činjenica da su Romi prisutni na našim prostorima od uvijek, a opšte poznata i opšte prihvaćena, rekla bih, još uvijek da su oni najmarginalizovanija grupa u našem društvu. Iz tog razloga ja bih navela da je naša škola Radomir Mitrović u Beranama škola koja od uvijek upisuje učenike romske populacije zato što teritorijalno gravitiraju blizu te škole. I obično Romi počnu školovanje, ali ga ne završe, nažalost. Dešavanjima nesrećnim na prostorima Srbije i Crne Gore njihov broj se znatno uvećao dolaskom Egipćana. Tako da mogla bih reći da je ta razlika između Roma i Egipćana u velikoj mjeri prepoznata. Tako da smo mi, neću detaljno govoriti, i činjenica je da oni ostaju nedovoljno obrazovani, da im pripadaju najteži, najnekvalifikovani poslovi koje rade, da nisu skloni radu, da nisu skloni obrazovanju i zato još uvijek ostaju na marginama. Bez obzira na sve to što je uvreženo mišljenje da oni tako žele, mislim da je nedostatak društvene pažnje, neke osmišljene akcije u tom pravcu još uvijek u maloj mjeri prisutan, tako da se mi mirimo sa tom činjenicom i iz tog razloga osmišljeno je jedno skromno istraživanje koje je obuhvatilo oko 60 učenika romske populacije da utvrdimo u kojoj mjeri su učenici romske populacije prihvaćeni od strane drugih učenika u mlađim razredima osnovne škole, kako je naša škola devetogodišnja. Ja sam ispitala učenike od prvog do petog razreda i na osnovu toga definisala hipotezu, skratiću je, da su oni uglavnom prihvaćeni. I upitnik je sadržao 20 pitanja, ali zbog nedostatka prostora, ograničenog prostora u zborniku, prikazano je 10 najinteresantnijih pitanja, gdje smo mi dobili, mimo naših očekivanja, pozitivne odgovore učenika, gdje oni izjavljuju da su oni prihvaćeni, da se jednako druže sa svojim vršnjacima, da se ne osjećaju odbačenim, nisu predmet za divkivanje od svojih drugara, ali kada smo izmjestili učenike pitanjima iz školskog ambijenta, dobili smo neka pitanja koja dovode, po koja su u koliziji sa ovim prethodnim. Nisam navela da su odgovorili da često učestvuju u takmičenjima, da su u ekipi na času fizičkog, i tu smo stekli utisak da su oni zbilja prihvaćeni. Međutim, kada smo ih izmjestili, dobili smo odgovore da oni ne sjede u klupi sa učenicima koji pripadaju drugoj populaciji, nego obično sa učenicima iz iste populacije, da oni ne slave rođendane zajedno sa svojim drugarima i da njihovi najbolji drugovi nisu iz te populacije. Tako da je naša hipoteza prihvaćena, jer smo naveli da je djelimično su prihvaćeni, tako da smatramo da na nastavnicima najveću razliku koju su naveli jeste jezik. Tako da je jezička barijera još uvijek prisutna, da oni i budu još više prihvaćeni, da oni razumiju nastavno gradivo koje uče i da s tim u vezi možemo dovesti i njihove slabe rezultate i odlazak iz škole, napuštanje školovanja. Kada su navodili po čemu se najviše razlikuje od svojih vršnjaka, upravo je jezik bio na vrhu. Poslije toga je način njihovog razmišljanja, zatim su naveli izgled, a dobrota je najmanje glasova ponijela, ali nisam uspjela da prikažem sve to gdje su oni naveli da se značajno razlikuju u spretnosti od svojih vršnjaka, a kako sam imala asistenta koji je prevodio moja pitanja da bi im oni bili jasniji, oni su imali neodoljivu želju za obrazlaganjem svojih odgovora, pa su htjeli da to prosto potkrijete svoje odgovore uprkos tome što sam ja to htjela da bude bez takvih, da ne liči na intervju, ali sam im dozvolila jer su uživali u tom ispitivanju. I onda su oni naveli da su brži od svojih vršnjaka, da su spretniji, da bi se bolje snašli, da ako bi bili zatvoreni negdje da se snađu, da izađu, da nađu način da izađu odatle, i mnogo, mnogo zanimljivih odgovora. Bez obzira na sve zakonske regulative, na uticaj međunarodne zajednice, gdje smo mi prinuđeni da sprovodimo sve te programe za prihvatanje romske populacije, mislim da to još uvijek nije zaživjelo u dovoljnoj mjeri, da veliku odgovornost nosimo i mi kao društvo, počevši od vrtića, osnovne škole i daljeg školovanja, zato što nismo agresivni u tome. Dalje, njihova nedovoljna uključenost je i posljedica toga što oni nisu dovoljno, nemaju dovoljno dokumenata, tako da obavezno je osnovno školovanje, ali to je upućeno samo onima koji imaju te legitimacije, međutim veliki je broj Roma koji nisu prijavljeni, nemaju nikakva lična dokumenta, a onda napuštanjem školovanja to bude desetak dana, pa se vrate dva dana, pa mislim da bi saradnja porodice i škole morala da bude na veoma većem nivou, da asistenti koji su uključeni za rad u radu sa romskom populacijom ne treba da budu samo osobe koje prevode u slučaju problema da se nalaze u školi, nego zajedno u saradnji sa nastavnicima, upravom škole, da obilaze te porodice, da se organizuju radionice, što je u jednom broju škola i pokušano, ali upravo kao juče, podsjetilo me to na jučerašnju priču i povezano sa mojim radom, gdje oni nisu htjeli da dolaze u škole, oni su jednostavno htjeli da budu te radionice smještene u prostoru gdje oni borave, gdje oni žive. Ima toliko toga što bih željela da kažem, a što nije napisano u radu, što je stvar iskustva, da prosto roditelji su ti koji na mnogo načina izvlače tu djecu iz škole. Dakle, mi prvo treba da pođemo od edukacije roditelja, pa tek onda da očekujemo rezultate da romska populacija bude prisutnija u našem obrazovnom sistemu. Tako da mislim da na nastavniku leži velika odgovornost, da on mora biti školovan, pripremljen za rad sa takvom djecom, da mora prilagoditi nastavni program, zahtjeve koje upućuje toj djeci, jer veliki je broj njih koji ne mogu usled prvo jezičke barijere, nerazumijevanja gradiva, neznanja, da odgovore svim zahtjevima, i oni treba da budu uključeni u program djece sa teškoćama u razvoju, s tim da se razvije poseban program za tu djecu i da se uključe u dodatnu nastavu jezika kako bismo obezbijedili njihovo bolje uključivanje, razumijevanje, a s tim i bolje rezultate, da budu ravnopravni članovi našeg društva i ne budu na marginama, a i onako jesu, jer siromaštvo u velikom broju slučajeva učestvuje u tome da oni budu isključeni i da kako sam ovdje navela na kraju, što sam uzela iz politike i prakse mapiranja, da bolje pripremljeni, da prepoznaju nastavnici, da cijene i bave se diverzitetom, kao i da se bave pitanjima diskriminacije, nepovoljnog položaja u obrazovanju i obuci i radu sa učenicima i roditeljima iz različitih ekonomskih, socijalnih i kulturnih sredina, ali naravno to bi moralo i podrazumijevalo i obuku nas nastavnika u tome, vaspitača i nastavnika. Tako da evo vama sa visokoškolskih institucija jedan predlog da se bavite malo nekim radionicama koje bi nama pomogle da se na bolji način približimo toj djeci. Tie a yellow ribbon around the old tree.
bus driver, please look for me. 'Cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison in my love.
Sa horizonta druge međunarodne naučne konferencije online produkcije Udruženja Zajedno u Evropu, večeras smo u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum skrenuli pažnju na bitno načelo savremenog vaspitno-obrazovnog procesa interkulturalnost. Tonska obrada Dragan Bojić, ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.
One day I'll slow and way down, spend my weekends in a swing out on the wraparound. Oh, but these days I'm on a mission to get these wild oats out of my system. Yeah, I might stay out all night, I gotta do a little wrong so I know what's right. I wanna sit out on the porch telling stories about my glory days. No telling how many lives before I ever really figure out what love is. Go through some heartbreaks, wake up with headaches. Don't learn nothing till you make a lot of mistakes. How will I know where to draw the line if I don't cross it a few hundred times? I wanna sit out on the porch telling stories about my glory days when I'm pushing. Yeah.